ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიცხებ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ განაგრძობენ რუსეთთან დიალოგს, რათა განელდეს დაძაბულობა ყირიმის გარშემო. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენოკმა მთავრობას დაავალა მოემზადოს მოსკოვთან გაზის თაობაზე კონფლიქტში ორი ვარიანტისთვის. შაბათს ეგვიპტეში ტომთა შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად უცოდა 18 ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე დაიხურა საარჩევნო უბნები. ხელისუფლების ცნობით, ამის მიუხედავად, რიგში მდგომ ხალხს საშუალება ექნება კენჯისყრაში მონაწილეობა მიიღოს. მანამდე ხელისუფლებამ ერთი საათით გაახანგძლივა საარჩევნო უბნების მუშაობა. ამომრჩეველთა აქტიურობამ და კოკისპირულმა წვიმამ, რომელმაც ხალხს ხელი შეუშალა საარჩევნო უბნებამდე დროულად მისვლაში, საარჩევნო კომისია იძულებული გახადა კენჯისყრის დრო გაეხანგძლივებინა. დღევანდელი არჩევნების შედეგად ქვეყნის ისტორიაში პირველად მოხდება ძალაუფლების გადაცემა მშვიდობიანი გზით. მოქმედ პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის კონსტიტუციით ეკრძალება თანამდებობის მესამე ვადით დაკავება. მისი მემკვიდრეობისთვის 8 კანდიდატი იბრძვის. ხელისუფლების თანახმად ქვეყნის მასშტაბით 350,000 ჯარისკაცია განლაგებული, რათა ხელი შეუშალონ თალიბანს არჩევნების ჩაშლაში. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი ადამიანი იქნა მოკლული ავღანეთის ოფიციალური პირების თქმით არჩევნებთან დაკავშირებული ძალადობის შედეგად. ხელისუფლების ცვლა ხდება მაშინ, როცა დასავლეთის საბრძოლო შენაერთების უმრავლესობა წლის ბოლოსთვის ქვეყნის დასატოვებლად ემზადება. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ განაგძობენ რუსეთთან დიალოგს, რათა განელდეს დაძაბულობა, რომელიც მოსკოვის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შედეგად წარმოიშვა. მაგრამ მინისტრებმა კვლავ გაიმეორეს, რომ ევროკავშირი მზად უნდა იყოს რუსეთისთვის სხვა სანქციების დაწესებისთვის, თუკი მოსკოვი განაგძობს რეგიონისთვის საფრთხის შექმნას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა კეთრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი განაგძობს რუსეთთან კონსულტაციებს მაშინ, როცა ბრიუსელი სავაჭრო და პოლიტიკურ ხელშეკრულებებს გააფორმებს ივნისში საქართველოსთან და მოლდავეთთან. ევროკავშირის შეხვედრა ათენში გაიმართა შაბათს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენოკმა მთავრობას დაავალა მოემზადოს მოსკოვთან გაზის თაობაზე კონფლიქტში ორი ვარიანტისთვის, მათ შორის რუსეთის მიერ უკრაინისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტისათვის. იაცენოკმა თქვა, რომ კიევისთვის მიუღებელია რუსეთის 1000 კუბურ მეტრ გაზზე $485. მისი თქმით, უკრაინა მზადაა შეისყიდოს გაზი $268. ენერგეტიკის მინისტრის იულია პროდანის თქმით, თუკი რუსეთთან შეთანხმება ვერ იქნება მიღწეული, უკრაინას გადაწყვეტილი აქვს სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართოს. მანამდე გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა განაცხადა, რომ რუსეთი $11,400,000 დაფასებს ბიუჯეტის დანაკლის, რომელიც შეიქმნა უკრაინისთვის გაკეთებული ფასდაკლებით, რომელიც ხარკოვის შეთანხმებებითაა გათვალისწინებული. ხარკოვის შეთანხმებები, რომლებიც 2010 წელს იქნა ხელმოწერილი, გაზზე შეღავათიან ფასებს ითვალისწინებდა ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის 25 წლით ყოფნის სანაცვლოდ. შაბათს ეგვიპტეში, პროვინცია ასუანში, ტომთა შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად სულ 18 ადამიანი დაიღუპა. კონფლიქტი მოხდა ნუბიის სოფლების მოსახლეთა და ბანი ჰილალის ტომის წარმომადგენელთა შორის. რეგიონში განლაგებულია უშიშროების ძალები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შემდგომი ძალადობა. ეს გახლდათ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის შინარს. შალვა თათოხაშვილის საქმე ჯერაც გამოსაძიებელია. ეკონომიკური მიმოხილვა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ბრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დათა ახალაიას საქმის მთავარი მოწმის, შალვა თათუხაშვილის სიკვდილი კვლავ გამოუძიებელი რჩება. არსებობს ექსპერტების ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო დასკვნა, რომლებიც საქმის გარშემო კიდევ უფრო მეტ კითხვას ბადებს. დეტალებზე გიორგი გოგუა მოგითხრობთ.
საქართველოს პროკურატურამ 4 აპრილს ღამით შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების შესახებ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა გამოაქვეყნა. საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებს მოწმე შალვა თათუხაშვილი 2014 წლის 18 მარტის შემდეგ არ უნახოთ. ექსპერტიზის დასკვნით კი ის 23 მარტს, დაახლოებით საღამოს 11 საათისთვის გარდაიცვალა.
შალვა თათუხაშვილის სიკვდილის მიზეზი გახდა სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, განვითარებული ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის შედეგად, ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოქმედების ფონზე. ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილია, რომ ყველა დაზიანება, რომელიც აღინიშნებოდა გარდაცვლილის სხეულს, არის მსუბუქი კატეგორიის და არანაირი კავშირი არ აქვს სიკვდილის დადგომასთან. დადგინდა, რომ მამზე არსებული მსუბუქი ხარ ის დაზიანებები თეორიულადაც კი დროში არ ემთხვევა მისი პროკურატურაში ყოფნის პერიოდს, გარდა მისი მარჯვენა ხელის წერაზე არსებული მცირე ზომის დაზიანებისა და შესაბამისად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ პროკურატურის თანამშრომლების მხრიდან ადგილი არ ჰქონია თათუხაშვილის წამებას და მის მიმართ ფიზიკურ ძალადობას.
პროკურორი კოკა კაციტაძე ასევე ამბობს, რომ 18 მარტიდან გარდაცვალებამდე, ანუ იმ პერიოდში, როცა დაზიანებები აქვს მიღებული, შალვა თათუხაშვილი თელეთში საკუთარ სახლში იმყოფებოდა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მოწმე თათუხაშვილი თბილისის პროკურატურაში სულ ორჯერ მივიდა, 24 თებერვალს და 18 მარტს. ოჯახის წევრებმა კი იგი გარდაცვლილი 23 მარტს საკუთარ სახლში იპოვეს. ოჯახის ადვოკატმა ირაკლი ზაქარეიშვილმა შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების შესახებ დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა გამოაქვეყნა. მისი განცხადებით, თათუხაშვილის გვამზე არსებული დაზიანებები გამოწვეულია მკვრივი, ბლაგვის აგნის არა ერთჯერადი მოქმედებით.
მკვრივ ბლაგვსაგანს წარმოადგენს მკვრივი კონსისტენციის და ბლაგვის ზედაპირის მქონე ნებისმიერი საგანი, როგორიც შესაძლებელია იყოს ადამიანის მუშტი, ხელკეტი და სხვა. თურით არის აღნიშნული დაზიანებები გამოწვეული, დასადგენია გამოძიების მიერ. აქვე მითითებულია, რომ გვამის დათვალიერების ოფში გამომძიების მიერ, რომელიც არის შედგენილი, არასრულყოფილად არის აღწერილი ის დამატებითი დაზიანებები, რომელიც ვიზუალური მოცემულობით გვამს აღენიშნება.
ადვოკატ ირაკლი ზაქარეიშვილის განცხადებით, გარდაცვალების მიზეზზე მას შეკითხვა არ დაუსვამს, რადგან შალვა თათუხაშვილი საკუთარ სახლში სავარაუდოდ უეცრად გარდაიცვალა. დამოუკიდებელი ექსპერტიზის მიზანი კი დაზიანების წარმომავლობის და ხანდაზმულობის დადგენა იყო. ადვოკატის ინფორმაციით, თათუხაშვილმა დაზიანებები მიიღო გარდაცვალებამდე არაუგვიანეს 5-7 დღისა. ამრიგად არსებობს ექსპერტიზის ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო დასკვნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ ასეთ შემთხვევაში საკითხს საპროცესო კანონმდებლობა არეგულირებს.
სამფარაულის სახელობის ექსპერტიზის დასკვნა დაიწერა გვამის უშუალო გაკვეთის დროს, ხოლო ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნა ფოტო მასალაზე დაყრდნობით. ეს არის, ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს დასკვნების თარგმნობის შეფასების დროს.
თათუხაშვილის საქმის გამოძიებაში ჩართული მხარეების ნაწილი პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასაც ითხოვდა. კახა კოჟორიძის თქმით, მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება ჯერ ნაადრევია.
ადგან გამოძიებაში გამოძიება მიმდინარეობს, რაღაც გონივრული ვადა უნდა მივცეთ გამოძიებას და თუ საბოლოო დასკვნები გამოძიების მიერ გაკეთებული არ იქნება დამაჯერებელი, დარჩება კითხვები და ასე შემდეგ, მერე შეიძლება გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული.
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა შალვა თათუხაშვილმა 2014 წლის თებერვალში დათა ახალაიას წინააღმდეგ ჩვენება მისცა. საქმე ეხება 2006 წელს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციისას სამი ადამიანის მკვლელობას. ამ პერიოდში დათა ახალაია სწორედ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი იყო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას. გადაცემას უძღვება ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიიდან. კანონპროექტის განხილვა, რომელიც 4 აპრილს მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების თემად იქცა, ითვალისწინებს საბანკო ტრანზაქციების კონტროლის გადასვლას პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. ლაპარაკია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებზე. ეკონომიკის ექსპერტების და საბანკო სექტორის წარმომადგენლების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ბიზნეს გარემოს გაუარესებას გამოიწვევს. უფრო მეც კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ფულის გათეთრებაზე კონტროლი დამოუკიდებელ ორგანოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ევალება. სწორედ ამ სამსახურის პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარების საკითხის განხილვისას 4 აპრილს პარლამენტში მიმდინარე მოსმენაზე ოპოზიციას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები დაუპირისპირდნენ. ტრიბუნასთან მყოფი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკი ცვლილებების ნეგატიურ ეკონომიკურ შედეგებზე საუბარს ცდილობდა, როდესაც მის მიერ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ჰაკიმ ფაშად მოხსენიებამ უმრავლესობის გაცხარება გამოიწვია.
ეს მეტყველებს თქვენი რეაქცია თქვენს პოლიტიკურ კულტურაზე. არამხოლოდ არის მოქალაქეების ჯიბეში ჩაძრომა, არის არამხოლოდ ბიზნესების ჯიბეში ჩაძრომა და ტოტალური კონტროლის დამყარება სასამართლოს ნებართვის გარეშე. არამედ არის საბანკო საიდუმლოს დაუფლება საქართველოში. თქვენ დაგითვლიათ, ბატონებო, ახლა რომ ვცხარობთ, დაგითვლიათ, იფიქრიათ, როგორ აისახება ეს ქვეყნის ეკონომიკაზე, როგორ აისახება თქვენს შესაძლებლობებს, რომ შეასრულოს.
მოსალოდნელი ეკონომიკური შედეგების შესახებ არაფერი უთქვამს კანონპროექტის ინიციატორს, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს დავით ონოფრიშვილს. ის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარების აუცილებლობის დასაბუთებას პოლიტიკური არგუმენტებით შეეცადა.
ტოტალურ კონტროლზე და მოსახლეობას ნუაშინებ თქვენ. არავის არ ეშინია. და დაგანახა მოსახლეობა, რომ 2012 წელს თქვენაერები მიაჩუმეს, იგი და მოიგეს არჩევნები. არც საბანკო კონტროლი იქნება და არც არავის ანგარიშების. ეს კანონი ეხება ტერორიზმის დაფინანსებას და ფულის გაკეთებას. აი ამას ეხება. მაგრამ
დავით ონოფრიშვილის მოადგილემ ნოდარ ებანოიძემ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დაქვემდებარების ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთება ამ ორგანოს მუშაობის სტილის კრიტიკით სცადა.
ეროვნული ბანკის სისტემაში ეს სამსახური ნაკლებ ეფექტურია, ნაკლებ ოპერატიულია და ფიქრობთ, რომ ფინანსთამომავალო სისტემაში ეს სამსახური, თქვა დამატებით უფრო მეტად შეიძლება ეფექტურობას და დინამიურობას.
ნოდარ ებანოიძის მიერ ნახსენები პრობლემები აქამდე არავის შეუმჩნევია იმ ანგარიშებში, რომლებიც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მუშაობას შეეხება. ამ ორგანოს საქმიანობას კი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადევნებს თვალყურს, მათ შორის ევროპის საბჭოს სტრუქტურა მანივალი. სწორედ ამ ორგანიზაციისთვის კანონპროექტის ექსპერტიზის მიზნით გადაგზავნის ინიციატივით გამოვიდა ოპოზიციონერი დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე, მაგრამ მისი წინადადება არ გაიზიარეს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლებიც საბოლოო დამტკიცების შემდეგ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს პრემიერ-მინისტრს დაუქვემდებარებს. ზურაბ ჯაფარიძის კომენტარი.
თავრობას ექნება ტოტალური კონტროლი და კიდევ უმეტეს ძინავდეში რეალურად რუს ოლიგარხს ექნება ტოტალური კონტროლი საქართველოს ფინანსურ ინსტიტუტებზე, რაც შეამცირებს ჩვენი ფინანსური ინსტიტუტებისადმი სანდოობას, რაც გააუარესებს საინვესტიციო გარემოს, შესაბამისად შეანელებს ეკონომიკურ ზრდას, დასაქმების პრობლემას გააუარესებს და ამავდროულად აშენდება ყველა ის პრობლემა, რომელიც დღეს ისე და დღეს ქვეყნის წინაშე კიდევ უფრო გართულდება და არ მოგვარდება.
საინვესტიციო და ზოგადად ბიზნეს გარემოს გაუარესების შესახებ საუბრობენ არამარტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ეროვნული ბანკის ზედამხედველობიდან გამოყვანის უარყოფით შედეგებზე კანონმდებლობის და მთავრობას თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეც აფრთხილებს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების საავადმყოფო ფონდი, საექსპერტო წრეები, ბიზნეს სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველანი ერთხმად ეწინააღმდეგებიან ამ პროექტს. სამწუხაროდ, ნაცვლად იმისა, რომ გაგვემართა ფართო დისკუსია და დიალოგი ამ თემასთან დაკავშირებით, ბატონმა ონოფრიშუმა არჩია აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და უსუსური არგუმენტაციის გამოყენებით დაჩქარებული წესით ინიცირება გაეკეთებინა აღნიშნული კანონ პროექტის.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გარდა საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ გვასალიამაც დაიწუნა.
ეს გააფუჭებს სამინისტროს გარემოს ინვესტორისათვის ძალზე ცუდი სიგნალია, ისე როგორც ადგილობრივი ბიზნესისათვის, ვინაიდან საფრთხე იმისი, რომ ეს იქნას გამოყენებული არამიზნობრივად, არის ძალზე მაღალი.
ბანკების ასოციაციის გარდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან დაკავშირებულ ცვლილებებს გამოეხმაურნენ ეკონომიკის ექსპერტთა წრეებიდანაც. კერძოდ, ეკონომისტ ირაკლი ლექვინაძის აზრით, მონიტორინგის სამსახურის მთავრობისთვის დაქვემდებარების შემდეგ საბანკო ინფორმაციის საიდუმლოების დარღვევის რისკი იზრდება.
საგამოძიებო სამსახურს შესაძლოა სასამართლოს გარეშეც, ან უფრო გამარტივებული სახით შეეძლება კონკრეტულ ფიქზე კონკრეტული საბანკო ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. რაც ვფიქრობ, რომ ზრდის რისკებს, ამცირებს ნდობას საფინანსო სისტემისადმი და გრძელვადიან პერიოდში ამან შეიძლება საკმაოდ არასასურველი პროცესების განვითარება გამოიწვიოს.
არასასურველ პროცესებს შორის იგულისხმება საბანკო სექტორის მდგრადობის შერყევა. არადა ბოლო წლების მანძილზე, მიუხედავად ქვეყნის შიგნით არსებული ეკონომიკური სირთულეებისა, ფინანსური სექტორი განვითარების მაღალი დონით გამოირჩევა. ბანკების სიძლიერე კი თავის მხრივ ბიზნესისა და საერთოდ ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იმის შესახებ, თუ როგორია ტყეების ეკოლოგიური მდგომარეობა ამ რეგიონში. აჭარის სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ამერიკელი სპეციალისტები სპეციალურ დოკუმენტზე მუშაობენ, რომელიც ტყის ინვენტარიზაციას, ტყეკაფვის მართვასა და მავნებლებთან ბრძოლის მეთოდებს ეხება. ამის შესახებ მოგითხრობთ ნატა იმედაიშვილი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის მოწვევით აჭარაში ამერიკელი სპეციალისტები ჩამოვიდნენ, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას თუ სპეციალისტებს პროექტებზე მუშაობაში დაეხმარებიან. დოკუმენტში გაწერილი იქნება ბუნებრივი მართვის გამოყენების გეგმა, მავნებლებთან ბრძოლა და ტრანსპორტირების ხარჯების გათვლა და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. აჭარის გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ვახტანგ წულაძის თქმით, მსგავსი დოკუმენტი საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ მომზადებულა.
ამ დოკუმენტში იქნება გაწერილი რამოდენიმე წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ყველა ის ქმედება და ყველა გადასადგმელის ნაბიჯი, რომელიც ლოგიკური ჯაჭვი იქნება, რომელიც მოიგვიყვანს სატყეო სფეროს და სატყეო დარგის ჩვენი აჭარის სფეროზე დაყენებაზე.
პროექტი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება, თუმცა როგორც პროექტის კოორდინატორი კახა ბახტაძე ამბობს, მთავარი სამიზნე რეგიონი კი მაინც აჭარა.
ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი დონორი არის ავსტრიის განვითარების სააგენტო, მათთან ერთად მუშაობთ ჩვენ და ვახორციელებთ დიდ პროექტს საქართველოში. ამ პროექტის ერთ-ერთი სამიზნე რეგიონი სწორედ აჭარა არის. მოხდება ამ პროექტიდან თანხების გამოყოფა.
აჭარაში ტყის მასივს რეგიონის 67% უჭირავს. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობა შეშის მომარაგების მხრივ მაინც პრობლემებს უჩივის. აჭარის მოსახლეობას ხანდღესთან მიმავალი გზები, უამინდობა ან კიდევ ხელისუფლების მხრიდან ნებართვის დაგვიანება უშლის ხელს. სანაგებს საფარეზე ამისე სერიოზულ საუწოდებს და ფიქრობს, რომ ის აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს.
უკანასკნელი წლების განმავლობაში მოსახლეობა შეშით მოსახლეობაში არის გაწვალებული. ადრე გაზაფხულიდან შემოდგომამდე შეშას არ გამოწერდნენ, აწვალებდნენ ხალხს. საბუთი გამოიწერებოდა, მაშინ უცებ ნალექები მოვიდოდა, წვიმიანი ამინდები იყო, მოვიდოდა ნოემბერში.
სოფლის მოსახლეობა ხეტყეს გათბობის გარდა სამშენებლო მასალადაც იყენებს. განსაკუთრებული პოპულარობით წაბლის ხიდან დამზადებული მასალა სარგებლობს, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის ვარაუდით საფრთხეს ამ ხის შიშს უქმნის. ამასთან, სანაგებ საფარიძის თქმით, წაბლის ხე უკვე ძალიან დაავადებულია.
საბლის პრობლემა გვაქვს ძალიან. დაავადებულია ძლეების განმავლობაში. მოსახლეობას არავითარ ხელშეკრულებას არ აძლევდნენ, რაიმე ბიზნესის გამოეყენა, თუნდაც შეშისთვის.
პროექტის დასრულების შემდეგ მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობა შეშის დასამზადებლად ტყეში შესვლა აღარ გაუჭირდება. სატყეო სააგენტომ ტყეში გზების გაყვანა უკვე დაიწყო. სააგენტოს უფროსის მოადგილე ჯუმბე რაბულაძე აზუსტებს, რომ ეს სამუშაოები ტყეში საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ხდება.
შეიძლება გვაქვს ტექნიკა, ბაჩვენებსობრა თუ როგორ გასაზრდა, შემდეგ როგორ მოვნიშნავთ ტყეკაფებს. ძირითადად მოინიშნება ჩვენთან სოციალური ჭრებისათვის ტყეკაფები.
დოკუმენტზე მუშაობა მუშა ჯგუფის განმარტებით 6 თვეში დასრულდება და ფართო საზოგადოებისთვის ეს დოკუმენტი სწორედ მაშინ გახდება ცნობილი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მიკროფონს გადავცემ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
კვირის დასაწყისში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო საფრანგეთი და იქ ჩატარებული მუნიციპალური არჩევნების მეორე ტური, რომელზეც სოციალისტებმა დიდძალი დანაკარგი განიცადეს, კონსერვატორებმა და ულტრამემარჯვენე ეროვნულმა ფრონტმა კი პოზიციები გაიძლიერეს. ჟურნალისტები წერდნენ, საფრანგეთის მოქალაქეები მთავრობას უმოქმედობისთვის სჯიანო. ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის აბესე 31 მარტის ნომერში წერდა, ციტატა: „ოლანდმა ვერც მეგობრები და ვერც მეტოქეები ვერ დაარწმუნა თავისი მთავრობის ღირსებებში. მას საფრანგეთის ეკონომიკური დაღმასვლის გადალახვისთვის საჭირო არც ერთი რეფორმა არ გაუტარებია. ეს სოციალისტი პოლიტიკოსი ალბათ თვლიდა, რომ მისი ერთადერთი ისტორიული ამოცანა იყო ძალაუფლებიდან კონსერვატორების ჩამოშორება, მაგრამ მას ამ პროცესში არც ერთი პოლიტიკური პროექტი არ დაუსრულებია. მისი პირვანდელი გამოსვლებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ მას ესმოდა ის ფაქიზი ვითარება, რომელშიც საფრანგეთი იყო ხელისუფლებაში მისი მოსვლის მომენტში. მაგრამ მის მიერ გულგრილად გადადგმული ნაბიჯები ამ სიტუაციას არანაირად არ პასუხობდა. მემარცხენე ამომრჩევლის იმედგაცრუება პირდაპირ აისახა ეროვნული ფრონტის აღზევებაზე, წერდა ესპანეთში გამომავალი აბეცე 31 მარტის ნომერში. კვირის განმავლობაში ბევრი იწერებოდა თურქეთში ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზეც. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა „შტანდარტი“ 1 აპრილის ნომერში წერდა: „მისი პარტიის მიერ ამ კენჭისყრაზე მოპოვებული წარმატება პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უზრდის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შანსსო“. ციტატა: „სამართლისა და განვითარების კონსერვატიული რელიგიური პარტია 2011 წელს აირჩიეს მისი დაპირების გამო, რომ ახალ დემოკრატიულ კონსტიტუციას შემოიღებდა. 2014 წელს ის ხელმეორედ აირჩიეს. ამჯერად ეს იყო რეაქცია სავარაუდო საფრთხეზე, რომელსაც სახელმწიფოს თითქოს რაღაც ბნელი ძალა უქმნიდა. დემოკრატია დიდი ხანია დემაგოგიასთან ხელიხელ ჩაკიდებული დადის. ერდოანი კი რეფორმატორი პრემიერ-მინისტრიდან იქცა შურისმაძიებლად, რომელიც თავის ინტერესებს მისდევს. თურქეთში ავტოკრატია შემცირების ნაცვლად გაძლიერდება. ქვეყანაში 4 თვეზე ნაკლებ დროში კიდევ ერთი კენჭისყრა გამართება, ამჯერად პრეზიდენტის ასარჩევად. ერდოანის გამარჯვება იმდენად ხმამაღალია, რომ ის ახლა შესძლებს უერთგულოს თავდაპირველ გეგმას, ისე გააკეთოს, რომ პრეზიდენტად აირჩიონ და შემდეგ ძალაუფლების ამჟამინდელი ბერკეტებიც შეინარჩუნოს. სახელმწიფოს მეთაური აბდულა გიული მას გზას დაუთმობს, თუ კი ერდოანი ამას მოისურვებს. ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც სერიოზულ მეტოქეობას გასცევდა, არ ჩანს. თურქეთს წინ რთული მომავალი ელის“, წერდა ავსტრიაში გამომავალი „შტანდარტი“ 1 აპრილს. კვირის განმავლობაში ბევრი იწერებოდა უკრაინაში და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზეც. პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული რეჩ პოსპოლიტა 2 აპრილის ნომერში წერდა: „კიევში განთავსებულმა მთავრობამ რადიკალი ნაციონალისტები პოლიტიკურ პროცესში უნდა ჩართოსო“. ციტატა: „ერთი შეხედვით ისე ჩანს, თითქოს რადიკალ ნაციონალისტებთან თანამშრომლობა შეუძლებელია. ისინი წარმოგვიდგებიან პოლიტიკურ ბანაკად, რომელსაც მხოლოდ დესტრუქციული ძალები ამოძრავებს. მაგრამ ნაციონალისტების იზოლირებით კიევში განთავსებული მთავრობა მათზე ყველანაირ კონტროლს დაკარგავს და ისინი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის საფრთხედ გადაიქცევიან. ეს შესაძლოა რისკიანი სვლა იყოს, მაგრამ ერთადერთი გონივრული მიდგომა მაინც ნაციონალისტების პოლიტიკაში ჩართვა იქნება. მათ მხოლოდ ეს თუ აიძულებს ცივილიზებულ ქცევას“, წერდა პოლონეთში გამომავალი რეჩ პოსპოლიტა 2 აპრილს. დასავლეთის პრესა ამ კვირაშიც განაგრძობდა წერას რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობაზე უკრაინის კრიზისის ჭრილში. ესტონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ესტი პაევალეტი 3 აპრილის ნომერში წერდა: „ბალტიის რეგიონში ნატოს კიდევ უფრო გაძლიერებული ყოფნა რუსეთის მაპროვოცირებელი ფაქტორი იქნება, მაგრამ საჭიროაო“. ციტატა: „ნატოს უფრო დიდი ძალით ყოფნის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს რუსეთს გააღიზიანებს, გაზრდის პოლიტიკურ და სამხედრო დაძაბულობას და ეკონომიკურ კავშირებს გააუარესებს. ეს ეჭვგარეშეა. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიკითხოთ, საერთოდ თუ არის შესაძლებელი სტაბილური მეგობრული ურთიერთობების არსებობა რუსეთსა და ბალტიისპირეთს შორის. გეოგრაფიის გამო და ამას ვერ შევცვლით, რუსეთი გამოავლენს მისწრაფებას ბალტიისპირეთზე კონტროლის დამყარებისკენ. ეს მანამ გაგრძელდება, სანამ რუსეთს დიდ მოთამაშედ ყოფნის ამბიცია ექნება, ანუ საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში. ესტონეთისთვის აზრს მოკლებული იქნებოდა იმ ილუზიის ქონა, რომ თუ რუსეთის პოზიციებს გაითვალისწინებს, ეს ორ ქვეყანას სტაბილური მეზობლური ურთიერთობის დამყარებაში დაეხმარება. გამოცდილება მოწმობს, რომ რუსეთი როგორც მოისურვებს, ისე იქცევა. ახლა უკეთ შეგვიძლია ეს გარემოება ჩვენს მოკავშირეებს აუხსნათ“, წერდა ესტონეთში გამომავალი ესტი პაევალეტი 3 აპრილს.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომელსაც გაგაცნობთ დავით კლიბაძე.
ფინეთის ქალაქ ლანტაში დამთავრებულ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ერთი ოქროს და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ასე შეაფასა ჩვენი მოჭიდავეების გამოსვლა მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა გურამ საღარაძემ.
ერთი ოქრო და ბრინჯაო ძალიან ცოტა არის და იმარჯვა ისევ გორის თავისუფალი ჭიდაობის სკოლა, მისი ხელმძღვანელია ცნობილი ცნელი ბუგზარ ცხირელი, მისი მოწაფეა ხენჯიგაშვილი ლადომ გვასახელე და მისი მოწაფეა კონსტანტინე ხაბალაშვილი 75 კილოგრამზე კატეგორიაში მოიპოვა მესამე ადგილი. დანარჩენ წონით კატეგორიებში უმეტესობას იყვნენ დებიუტანტები ასეთი დონის შეჯიბრზე. ხოლო დავით მოძენაშვილს ჰქონდა დიდი გამოცდილება და მისგან არ ველოდები ასეთ წარუმატებელ გამოსვლას. ჩემი საზრით არ იყო გუნდი ისეთ დალაგებული და შემართული და განწყობილი მედლებისთვის და როგორც ჩვენ გვიდო და ისე გამოსულიყო. ამასთან კიდე იყვნენ მოგესწრებათ იქ სუპერთასზე ამ შეერთებულ შტატებში და იქ 9 გუნდში მერვე ადგილი დაიკავეს. აი ეს წარუმატებლობა ყველაზე მოქმედებს. მათ შორის შემზე განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ჭიდობის წიაღიდან მოსული კაცი ვარ.
კვირა საღამოს ლანტაში ევროპის ჩემპიონატს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები დაამთავრებენ. ამ სამი კვირის წინ შექმნილი საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის პირველი სტომა კი პარასკევს გაიმართა. კომისიის თავმჯდომარეა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო წევრები არიან ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე, მინისტრები, ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელები, ვეტერანი ფეხბურთელები, საფეხბურთო კლუბების პრეზიდენტები. როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა სვიათ სიჩინავამ კითხა, სულ რამდენიმე დღეში კომისიის მორიგის სტომა გაიმართება.
დაღმოფილი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოუყალიბდით. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ჩამოაყალიბა თავისი აზრი, თქვა რომ კლიენტ დაეთანხმება იმ პროექტს, რომელსაც ჩვენ წარუდგენთ, ჩვენ მოგწეს დრო, შეხვედრა 10 აპრილს იქნება. თვის ბოლომდე უნდა ჩამოაყალიბოთ პროგრამა. ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ ფინანსური იქნება, ინფრასტრუქტურული იქნება, ტექნიკური იქნება, განვითარების იქნება, სასკოლო იქნება, თუ გრასროტი იქნება, ყველაფერი ერთად განსაზდება და მივაწვით თავრობას, რომელიც მე უკვე ამას განიხილავს, როგორც ჩვენ გვითხრა ბატონმა ირაკლიმ, რომ ის მზად არის იმისთვის, რომ მოიძიოს თანხები, რომ მოიძიოს ინვესტორები, იმისთვის, რომ წინ დიდი ნაბიჯი გადადგას ქართულმა ფეხბურთმა.
ლოზუნგების, მოწოდებებისა და ლუდინის შემდეგ, როგორც იქნა მთავრობამ ითვირთა ფეხბურთზე ზრუნვა, რაც რასაკვირველია დააჩქარებს ქართული ფეხბურთის წინსვლის პროცესს. ახლა ერთ სიახლეზე. UEFA-ს ამასთანავე გადაწყვეტილებით 2018 წლიდან სტარტ წაიღებს ევროპის 54 ქვეყნის ეროვნული ნაკრებების ტურნირი, რომლის დებულების ზოგიერთი პუნქტი ჯერ კიდევ დამუშავებისა და დახვეწის პროცესშია.
ვენდობი 100% UEFA-ს, მაგრამ შემოსაზრებასაც მოგახსენებთ რა პლუსები აქვს ამას ყველაფერს. თამაშების საერთო რაოდენობა ოფიციალური მატჩების ამით იზრდება. უფრო მეტი საშუალება არის რომ სატელევიზიო კონტრაქტები უფრო კარგად გაიყიდოს და შესაბამისად ეს განვითარების ფული, რომელიც UEFA აფინანსებს როგორც ფედერაციებს, ასე კლუბებს, უფრო მეტი გადანაწილდეს კლუბებთან დაკავშირებით. თვითონ რეგლამენტი, აი სულ ცოტა რაღაცეები არის დარჩენილი, საბოლოო ჯამში მიიღოს ბოლო სახე ამან, მაგრამ არავის ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრის უფლება ამით არ იზღუდება. პირიქით, სტიმული ამისკენ უფრო არის მეტი და მაღალი დონის თამაშებიც იქნება უფრო მეტი.
ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივნის რევაზ არველაძის ნათქოს, თქვენი ნებართ ჩემ მოსაზრებასაც დავამატებ. ერთი მხრივ, ამხანაგური შეხვედრების შეცვლა ახალი ტურნირის ოფიციალური მატჩებით საინტერესო იდეა, მაგრამ ამასთან ერთად სათუო გახდება ევროპული და სხვა კონტინენტის ნაკრებების ამხანაგური მატჩების ჩატარების შესაძლებლობა, რაც ალბათ არ იქნება სასარგებლო ფეხბურთისათვის. მომეჩვენა, რომ საკამათოა ახალი ტურნირის მონაწილეთა ნაკრებების ჯგუფებად და შემდეგ ქვეჯგუფებად დაყოფის პრინციპის და საერთოდ კიდევ არის რამდენიმე დასახვიცი პუნქტი, რომელთა შესახებ საუბრის შესაძლებლობა ჩვენ კიდევ გვექნება. ახლა კი დავალოდოთ მომავალ კვირას და ევროპის ჩემპიონთა ლიგის განმეორებით მეოთხედფინალურ მატჩებს, რომლებიც სავარაუდოდ უფრო საინტერესო უნდა იყოს ვიდრე პირველი შეხვედრები.
დავით კლიბაძე გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ მოუსმინეთ ყოველგვარეულ სპორტულ მიმოხილვას. ბავშვთა მიმართ ძალადობა კვლავაც სერიოზულ პრობლემად რჩება. ამ საკითხის ირგვლივ 1 აპრილს თბილისში ფრონტლაინ ჯორჯიას ოფისში დისკუსია გაიმართა. მის შესახებ გიორგი კვახარია გესაუბრებათ.
წამების სხვერფთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი კავშირი საფარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი კამარა. ამ ორგანიზაციების ინიციატივით წარმოადგენს არასამთავროებმა კვლევების შედეგები ქართულ სკოლებში. შეიძლება ითქვა შემაშფოთებელი შედეგები, რომლითაც ირკვევა სკოლის მოწაფეების მიმართ ძალადობა ფაქტობრივად ნორმად იქცა საქართველოში. ან როგორც ფსიქოლოგმა მაია ცირამუამ აღნიშნა, საბჭოთა კავშირი სკოლებში არ დამთავრებულა. მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსიაზე სწორედ ფსიქოლოგები აქტიურობდნენ, როგორც დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ ფსიქოლოგმა მაია გედევანიშვილმა აღნიშნა, სამწუხარო დღეს ჩვენ საუბრობთ არა მხოლოდ ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე. მაია გედევანიშვილი სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელია. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ძალადობის ფაქტები საბავშვო სახლებში, სკოლებში. დიდ ქალაქებში, სკოლებში უფრო გაძლიერებულია ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეს უფრო ვარაუდიაო ამავე დროს აღნიშნა მაია გედევანიშვილმა. რაც შეეხება ბავშვის ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ასეთი ძალადობა განსაკუთრებით გავრცელებულია რეგიონებში. არადა ყველამ ვიცით, რომ ეს კანონის დარღვევაა. მაია გედევანიშვილის თქმით, და ეს სახალხო დამცველის ანგარიშშიცაა ხაზგასმული, აუცილებელია სკოლებში ჩამოყალიბდეს ძალადობის დაძლევის სტრატეგია. სწორედ დაძლევის და არა ბრძოლისო, რადგან ძალადობასთან ბრძოლაც ძალადობაა გარკვეული სახითო. ძალიან საინტერესო იყო ნატო ყვავილაშვილის წამების სხვებთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლის მიერ ნაჩვენები კვლევის შედეგები. ფოკუს ჯგუფებში ჩატარებული კვლევის შედეგები კი ასეთია.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიდან გამოიკვეთა, ჩვენ ვეკითხებოდით მოსწავლეთა უფლებების შესახებ, ვიცით თუ არა თქვენი უფლებები. ეს ერთხმად პასუხი იყო, რომ არა, არ ვიცით, ან მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვს საკუთარ უფლებებზე და არც მოვალეობებზე. ძირითადად ამბობდნენ, რომ მასწავლებელი როცა შემოდის, ის გვეუბნება და ხაზს უსვამს იმას, რომ მას რა უფლებები აქვს, მაგრამ ჩვენ არანაირს არ გვეუბნება ჩვენი უფლებების შესახებ. ასევე იყო რამოდენიმე მოზარდმა დაასახელა, აი ციტირებას ვახდეთ, რაღაც მოსწავლის კოდექსი, რომელსაც უბრალოდ გაუგია, სადაც მხოლოდ ის წერია თუ რა არ უნდა გააკეთოს ბავშვს.
ბავშვები მოცემულ მომენტში ხშირად ვერ ხვდებიან, ვინ არიან მანდატურები, რა ფუნქცია აქვთ მათ. ბევრს გონია, რომ მანდატურები მასწავლებლის ან მოსწავლეების დაშინებისთვის არსებობენო, გვითხრა მომხსენებელმა.
ძალიან ხშირად ბავშვები ამბობდნენ, რომ როდესაც გარკვეული დაპირისპირება ხდება მოზარდებს შორის, მასწავლებლები ერთი რომ სათუთ ფიზიკურად იქ არ არიან ძალიან ხშირად, ანუ ესეთ შემთხვევები ხდება ხშირად კლასში, იმიტომ რომ ერთხელში კამერებია, ან თქვა სკოლის გარეთ, სადაც მასწავლებლები ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ამის დანახვას, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა თქვა შეიძლება მასწავლებელი ამ ფაქტს შეესწროს, ასე გაცილებას აკეთებს და იგნორირებას უკეთებს ამ შემთხვევაში, ძალიან იშვიათი შემთხვევები დაასახელეს, როცა მასწავლებელი ჩარეულა და თქვა უცდია, რომ ეს მოეგვარებინა.
კონკრეტული მაგალითებიც გაიხსენეს, როგორ მიმართავენ მასწავლებლები ბავშვებს. რამდენად მგრძნობიარეები არიან ბავშვები სიძულვილის ენის მიმართ, რომელიც დიდი ხანია დამკვიდრებულია სკოლაში და რომელსაც მასწავლებლები არათუ არ ებრძვიან, არამედ თავად საუბრობენ ხშირად ამ ენაზე.
სიტყვების შეურაცხყოფა არის ერთად, ნუ ორნაწილად იყოფა ბავშვების მიმართ და შემდეგ როგორც წესი გადაწყვეტს მშობლებზე. შენმა მშობელმა ორი ქვა უნდა იხილოს თავში, როგორც ძინავს შენ რომ ყავხარ. გაკეთებდა თუ მასწავლებელი გაკეთებდა თუ გაგეცნება დებილს იდიოს და გამონახებას გეძახის, ან დახეული ჯინსი თუ გაცვია, ესე გეტყვი სახში პატრონი არ ყავს, ანუ ყოველთვის ირიბად აპელირება ხდება მშობლებზე და ხოჭოს ნამდვილად. აი თითქმის ყველა მოზარდი აღნიშნავდა, რომ დახეული ჯინსები არის რაღაცა ძალიან აქტუალური თემა, იმიტომ რომ ძირითადად უმეტესობა ხარჯვია დახეული ჯინსები და ეს არის მუდმივი სადისკუსიო თემა და შეურაცხყოფის საგანი მასწავლებლების მხრიდან.
მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მაინც დისკრიმინაციის გამოვლინებებია, გენდერული, რელიგიური თვალსაზრისით. ასე თქვათ, რელიგიური ძალადობა ლამის ნორმად იქცა ქართულ საჯარო სკოლებში. ეს კვლევები შეშფოთების სერიოზულ საფუძველს ქმნის. თუმცა ამავე დროს, როგორც ჯანა ჯავახიშვილმა აღნიშნა, ოპტიმიზმის საფუძველიც გვაქვს. ბავშვები გულწრფელად პასუხობენ ყველა კითხვას. მათ არ ეშინიათ კითხვების და უკვე პროტესტის გრძნობაც აქვთ ძალადობის ყველანაირი გამოვლინების მიმართ. სულ ერთია, ეს სიტყვიერი ძალადობა იქნება თუ ფიზიკური. სხვა საქმეა, რომ საზოგადოება ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა, როგორ დაუპირისპირდეს ძალადობას, მხოლოდ კანონით, რომელიც ხშირად არ მუშაობს თუ ძალადობითვე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის თემაზე გესაუბრებოდა გიორგი გვახარია. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ჩვენი გადაცემის დასასრულს შემოგთავაზებთ ხოლკვირეულ რეგიონულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც სომხური, აზერბაიჯანული და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა გახლავთ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Реваз Гачучеладзе, профессор, бывший посол Грузии в Израиле и Армении. Из Баку Октай Агвердиев, экономический эксперт. А вот из Еревана, насколько я понимаю, гостя у нас сегодня не будет, потому что у нас возникла проблема со сменой часа в Чехии, и поэтому вот сегодня я буду беседовать с двумя экспертами. Я приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – возможная нормализация отношений между западными странами и Ираном и влияние этого процесса на Южный Кавказ и, прежде всего, на экономику Армении, Азербайджана и Грузии. Прямо сейчас в Австрии начинаются переговоры между «Большой шестеркой» и Ираном. Наша программа в записи. Сегодня четверг. Стороны начали работать над всеобъемлющим окончательным соглашением, которое должно закрыть ядерное досье Ирана и, исключив военную направленность атомной программы Исламской Республики, привести к снятию международных санкций. Мой первый вопрос в Тбилиси. Я предлагаю начать все же с политического аспекта. Реваз, как вы оцениваете процесс сближения позиций между Западом и Ираном? Насколько прочным вам кажется этот процесс?
Ну, в первую очередь, я буду говорить от как-то вот от опираясь на примерно общественное мнение, перцепцию этого в Грузии, в целом, так сказать, мы будем это оценивать положительно. Потому что нормализация отношений Ирана с западными странами, это как-то уравновешивает политическую ситуацию относительно, так сказать, и на Кавказе. И так что это, так сказать, в целом будет очень хорошо встречено. Хотя, я должен сказать, что проблема Ирана не является, как бы, и отношения с Ираном не являются центральными для Грузии. Я могу судить об этом не по официальным каким-то или, так сказать, практически проведенным опросам общественного мнения, а просто по тем вопросам, которые возникают у моих студентов, у простых людей, у таксистов, которые, так сказать, являются наилучшим барометром общественного мнения. Вот они никогда не говорят об Иране. Их это меньше трогает, но в целом, так сказать, я должен сказать, что если будут такие решения приняты, то это положительно отразится на позиции всех южнокавказских стран. Потому что в таком случае Иран сможет стать здесь более действенным экономическим и политическим партнером без оглядки на те санкции, которыми он был окружен в течение длительного времени. И это будет неплохо в целом. Исторически я должен сказать, что, например, для Грузии было как раз вот самым удобным случаем, когда здесь были реально представлены интересы различных государств. В таком случае возможно было маленькой стране или маленьким странам лавировать между ними. А когда тут представлены интересы только одной страны, это плохо. Это плохо, потому что в этом случае решения принимаются не здесь, а где-то в другом месте. Так что я думаю, что в целом, если это будет решено, я не знаю, как это будет, потому что мы не знаем, как закончатся эти переговоры. Но если санкции будут сняты, то это будет полезно и для Южного Кавказа, и для мира в целом, и для Ближнего Востока.
Спасибо большое, Реваз. Теперь у меня вопрос в Баку. Октай, как вы считаете, собственно, ну вот Реваз нам сказал о том, что это повлияет на весь Южный Кавказ и создаст новую ситуацию. В экономической сфере открытие Ирана, снятие санкций, что это для всех трех стран Южного Кавказа? Для Азербайджана, для Армении и для Грузии?
Ну, я немного и политическую сторону задену. В том смысле, что я не думаю, что западные страны, вот сейчас, которые переговоры будут идти, там полностью на 100% все санкции снимут. Этого не будет. И в самом даже первом самом встрече, первых переговорах Швейцарии, тогда Ирану было дано время, полгода, чтобы они полностью свои вот эти программы, планы и так далее, в общем-то, заморозили или вообще уничтожили. Но они пока этого не делают, и официально объявляли, что где-то до 5% уран обогащать будут продолжать. Поэтому я не думаю, что так же, как санкции постепенно ужесточались, вот так же постепенно они будут, значит, ослабляться, если, смотря как себя поведет Иран в целом. Что касается экономической стороны вопроса, вы знаете, те санкции, которые были наложены на Иран, на Азербайджан иранские отношения с экономической точки зрения абсолютно не повлияли. И в сфере даже политики тоже у нас отношения всегда были хорошие и остаются. Есть некоторые проблемы, о которых я немного позже скажу, но, в принципе, наш товарооборот уже приближается где-то полумиллиарда долларов с Ираном. И культурные, и гуманитарные, и экономические связи, они абсолютно не изменились в результате санкций, которые ввели западные страны против Ирана.
Октай, но я имел в виду скорее вопросы конкуренции, допустим, на энергетическом рынке. Все-таки у Азербайджана может появиться конкурент.
Ну, опять же, я говорю, даже до этой санкции, и они занимались добычей нефти и газа, и мы занимались, то есть мы друг другу абсолютно не конкурентны. Во-первых, должен отметить, что по сравнению с Ираном наша добыча по объему своему намного меньше. Поэтому мы для них не конкуренты. И они для нас не конкуренты в том плане, что мы своих покупателей уже давно нашли и ежегодно, уже на несколько лет даже вперед заключены соответствующие договора, соглашения и контракты.
Так, спасибо большое. Насколько я понимаю, у нас все-таки сейчас на линии появится армянский эксперт. Шушан, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, вот у нас появилась на связи Шушан Хатламаджан, политолог, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Мы вас приветствуем, мы уже начали нашу беседу.
Приветствую своих коллег, участников.
Шушан, ну, собственно, пришел черед армянского эксперта, я задаю вопрос вам. Мы говорим о нормализации отношений между западными странами и Ираном, о возможном снятии международных санкций с Ирана. Как это все повлияет на Армению, давайте начнем пока с политики, да, меняет ли улучшение отношений, потепление между Западом и Ираном на армянскую внешнюю политику? В частности.
Иран в регионе страна, безусловно, системообразующая и, безусловно, стоящая особняком. И, безусловно, это государство, которое в любых раскладах будет играть определенную серьезную роль. Та или иная конфигурация сил на международной арене, в общей структуре международных отношений, естественно, не останется без влияния и на внешнюю политику Армении, и, в общем-то, на весь Кавказский регион, естественно. Нынешние прошедшие десятилетия, во всяком случае, взаимоотношения наших стран были самыми дружескими. На эти взаимоотношения даже сквозь пальцы смотрело руководство Белого дома, даже такие периоды сильного обострения взаимоотношений между Вашингтоном и Тегераном. Собственно говоря, все понимали, что ввиду того, что отныне 4 границы, но только 2 из них свободны, до сих пор 2 из них могут пересекать свободно люди и товары, к сожалению, в связи с этим все понимали, что у Ирана и Армении своеобразные, дружеские и довольно глубокие взаимоотношения. Это не только вызвано какой-то экономической или политической целесообразностью. Но всем известно, что Иран – это еще страна, где есть довольно большая и серьезная армянская диаспора. которая никогда не испытывала каких-либо притеснений ни в культурном, ни в религиозном, ни в политическом отношении в Иране, имеет свое постоянное представительство в парламенте и так далее. Между Арменией и Ираном также существует много экономических серьезных связей, среди которых и газопровод, который мог бы имел очень серьезное, более серьезное отношение, чем он сейчас имеет. И, так сказать, большое значение для Армении имеет товарооборот с Ираном, а также его некоторая поддержка во многих взаимоотношениях. Но не секрет, что Армения в некоторых случаях пользовалась обострением взаимоотношений Ирана со своими соседями, в том числе и повторяющимися такими обострениями взаимоотношений Тегерана и Баку. В свете нынешнего потепления отношений Ирана с Западом, я полагаю, каждый будет стремиться найти свою нишу и сделать своеобразный апгрейд этих взаимоотношений.
Что ж, спасибо, Шушан. Это интересное развитие темы. Я вот как раз переадресую вопрос Ревазу. Реваз, вы согласны с тем, что Иран сможет каким-то образом потеснить российские позиции на Южном Кавказе? Ну и вообще, как бы вы оценили вот эту перестановку сил на Южном Кавказе в связи с открытием Ирана?
Ну, я считаю, что анализ госпожи Хатламаджан очень ценен и очень, так сказать, логичен. Я думаю, что, конечно, я и начал с того, что сказал, что для Грузии хорошие времена, ну, в кавычках, конечно, бывали тогда, когда были какие-то реальные игроки здесь, несколько игроков геополитических, тогда, так сказать, и для нас был больше было выбора. Я думаю, что вот это и случится, если...
А как это будет происходить? Более... Вот в каких сферах?
Ну, я не знаю. Вот очень трудно сказать сейчас, в данный момент, но я думаю, что, конечно, то, что сказала Шушан, Иран будет более свободен в своем выборе, в своих действиях, потому что сейчас он, как бы, так сказать, вот под санкциями находится, и ему приходится иногда во многих случаях уступать России. Ну, может, не уступать, но, по крайней мере, так сказать, прислушиваться к мнению России. В таком случае он будет гораздо более, у него будут руки более свободные в своем выборе. Так что это будет неплохо. Потому что дело в том, что, если говорить так грубо, угроза мира в настоящее время является не Тегеран, а Москва. Поэтому, так сказать, вот я думаю, что для этих стран Южного Кавказа и для многих других стран тоже вокруг снятие санкций с Ирана, что, конечно, правильно говорит доктор, не произойдет сразу, будет, так сказать, происходить постепенно, но это будет положительно воспринято. Что касается Грузии, я тут хочу просто добавить, что Грузия непосредственно не граничит с Ираном. Так что вот когда вот из Азербайджана примерно 2 миллиона туристов ездит в Азербайджан, ну, по крайней мере, пересекают границу, да, это может не туристы все, у нас такого контакта нет. У нас значительно меньше людей ездит в Иран. Из Ирана гораздо больше приезжало в Грузию, чем отсюда, так сказать, ту сторону. Так что для нас Иран в настоящее время не является таким серьезным и экономическим, и экономическим партнером. То есть, ну, станет таким в том случае, если будут санкции сняты. Вот это, так сказать, мой прогноз в настоящее время.
Реваз, а вы сказали, что угроза безопасности переместилась в Москву, и вот как раз в связи с открытием Ирана, снятием санкций возможным...
Было в Тегеране, да.
Да, говорят о том, что это может оказать глобальное влияние на энергетический рынок, и что как раз-таки России крайне невыгодно, чтобы Иран выводили из санкций. Как вы вообще оцениваете последствия снятия санкций вот именно в глобальном таком аспекте?
Ну, тут, вы понимаете, тут очень много переменных. Во-первых, так сказать, это не настолько от Ирана зависит, а от Саудовской Аравии, как она будет играть на нефтяном рынке. Сможет ли она больше поставлять нефтяного сырья? В таком случае, так сказать, цены упадут, что, конечно, это повлияет на российскую экономику, потому что российская экономика очень зависит, очень тесно зависит от цен на сырье, нефтяную, значит, нефть, которую они вывозят. Да, сырую нефть. Поэтому, так сказать, конечно, если Иран тоже получит возможность, гораздо большую возможность поставлять свою нефтяное сырье на рынок, в таком случае для России будет гораздо больше вызовов, конечно. Сейчас в настоящее время санкции касаются вот именно того, что, значит, иранская нефть не может быть вывезена свободно на западные рынки. Ну, зато она поступает на восточные рынки, конечно, в Корею, в Японию, в Китай, в особенности в Индию, туда поступает. Но если, так сказать, эти санкции будут сняты и сняты, в таком случае это, она, значит, нефть иранская будет влиять и на ценообразование на всемирном рынке. Кроме того, Иран очень крупный производитель газа, или, по крайней мере, он может поставлять очень много газа на западные рынки. В таком случае, если эти санкции будут сняты, возможно, что газовый поток может пойти и в сторону Европы со стороны Ирана через Турцию, хотя это, конечно, это может не сразу случиться, но в определенный момент, в определенное время это тоже будет влиять на ценообразование газа, значит, на цены газа в Европе, и это тоже будет весьма болезненно воспринято Россией, которая сейчас в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Так что санкции, конечно, в экономическом плане, снятие санкций может серьезно повлиять на всемирную экономику.
Спасибо, Ривас. Октай, вы согласны вот с таким прогнозом, что действительно открытие Ирана может оказать глобальное влияние на рынок энергоресурсов?
Влияние может быть, но не глобально. Потому что даже при всех санкциях Иран через соответствующие нефтяные компании, даже компании, которые не имели легитимности, через них он, Иран продавал свою нефть практически во все страны, где раньше, куда раньше отправлял он нефть. Дело не в этом. Дело в другом, что Иран является членом ОПЕК. В ОПЕКе устанавливаются квоты, какая страна сколько может добывать и выносить на мировой рынок. Поэтому Иран сам по себе не может решить там увеличить добычу или уменьшить. И потом, если Иран увеличит добычу, и это выйдет все на рынок, цены упадут, от этого будет страдать не только Россия, но и Иран сам тоже. И, кстати, Азербайджан тоже. Дело не в этом. Дело в том, что Иран является вот в нашем регионе в настоящее время, действительно, я согласен, страной, которая, с которой до сих пор как бы не считались, но теперь придется считаться, если санкции снимут, придется считаться практически всем. Потому что сегодня мы, например, на Кавказе чувствуем силу и влияние только России. Больше никакой страны мы этого не чувствуем. Кстати говоря, желание Армении вступить...
А в каком виде? Вот я вы вот говорите, силу. Пример, это да? Экономическая сила?
Вот я привожу пример. Желание Армении вступить в таможенный союз. Откуда взялся? Это говорит о сильном давлении и сильном влиянии России на, в данном случае, на Армению. Дело даже, опять же, не в этом. Дело в другом, что...
И что может Иран противопоставить вот этому давлению?
Иран ничего противопоставлять не будет. Иран занимается своим делом и абсолютно практически не вмешивается в геополитические игры. Потому что Иран сам в этом... в регионе, вернее, в арабскую сторону, если взять, Иран сам играет в эти игры. Поэтому играть ему в двух полях футбольных она не может никак. Поэтому дело не в том. Ирану пришло сегодня новое руководство. Вы видите, насколько изменилась политика Ирана, внешняя политика, я имею в виду, и внутренняя, кстати, тоже. Насколько изменилась в сторону, ну, будем так называть, с натяжкой либерализации. Но опять же, режим этот, его структура, вся она является не просветительской, не европейской, если так грубо говоря, а очень радикальная, основа его очень радикальная. Это их выбор, это их дела, и, как говорится, нам туда вмешиваться не следует.
Мы Октай, ну, в принципе, то есть вы подвергаете сомнению возможность такого какого-то полномасштабного сближения позиций между Западом и Ираном, и это вы считаете,
да,
что
да, это очень
у этого процесса есть такие естественные ограничители сегодня, и обольщаться не стоит?
Конечно, я к этому и веду, что не надо думать, что санкции снимут, Иран станет сразу Германией. Ничего подобного. Там совсем другие условия, совсем другая структура населения самого. И потом эта самая идеология своя у них, которую, в общем-то, нигде, можем, может быть, мы и не встретим.
Что ж, спасибо, Октай. Шушан, ну, у нас, к сожалению, уже времени не осталось. У нас вы завершите наш «Кавказский перекресток». Могли бы вы как-то резюмировать вот нашу беседу? Может быть, вы не согласитесь с Октаем. Как вы считаете, куда все идет?
Во многом я согласна со своими коллегами. Говоря мысли Октая, что Иран останется Ираном, с этим я полностью согласна. Собственно говоря, и позиция нынешняя США в отношении Ирана и Запада, которая всегда была более мягкая, она основывалась на том, что если невозможно побороть своего врага, то надо превратить его, если не в друга, то хотя бы в прогнозируемого партнера. И, слава богу, нельзя сказать, что это очень большая новость для, во всяком случае, президента Обамы. Если мы вспомним его самые первые речи после его избрания президентом, там явно сквозило намерение улучшить взаимоотношения с Ираном. Так что, мне кажется, может быть, иначе было при Митеромне совершенно, все ожидали очень сильного такого обострения. Во всяком случае, в мире, я думаю, особенно в западном мире, уже приходит к какому-то пониманию того, что весь мир под брюссельский или вашингтонский образец не причесать. Это, в принципе, невозможно. Может быть, какие-то культурологи подсказали, может быть, уже набравший вообще такую вековую мудрость Аксакала в политике вроде Бжезинского уже это подсказали. Трудно сейчас сказать. Во всяком случае, США и западный мир в целом стараются со странами, например, такими как Иран, найти определенный свой подход, определенный язык. Имеет большое значение и то, как бы Иран приобретает другую, более интересную роль в той борьбе, которую сейчас в мире ведется против так называемого салафитского интернационала, который, оказывается, очень опасная штука. Во всяком случае, опыт западного мира по наведению демократии, читай хаоса в странах Ближнего Востока, показал, что нужно действовать как-то иначе. И нам кажется, что даже вот на примере Украины, как быстро против каких-то вот таких резких обоюдных заявлений страны уже переходят к дипломатическим нормальным шагам, все это показывает, что, может быть, нас ждет эпоха каких-то более внятных дипломатических решений, далеких от милитаристских эксцессов, от неожиданных объявлений джихада и восточного толка, и западного толка, до территории, которая окружает наши страны. Все это окружающая нас среда, и, я думаю, меня и моих собеседников весьма это волнует. Это все у нас под боком. И мы ожидаем, что вот потепление этих отношений, снятие санкций и возможные следующие шаги, они будут сделают регион более прогнозируемый, более стабильным. На этом фоне и другие конфликты будут решаться как-то аналогично.
Что ж, спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ревазга Чичеладзе, профессор, бывший посол Грузии в Израиле и Армении. Из Баку Октай Агвердиев, экономический эксперт. И из из Еревана Шушан Хатламаджан, политолог, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Спасибо за участие в нашей программе. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паун.
Дасрулда Колгуреули, Кавказ Юрик Заджуаредини, Дасрулда Чуэни Древан Делегада Цема Цромасац Праги Студияши Бидзина Рамишули Уцгобода. Чуэни Шемдеги Гада Цема Шегитлият Моис Минут Рамис Тормет Саадзе, Радио Имеди Сталгазе. Асхуд Дац Храмиятет Секширезе. Момо Олшеха Драмде Радио Тавису Превисетерши.